habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington aadna ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:54 hirarka f m-yada ee geeska afrika iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com.
waa fiidnimo khamiis ah bisha ogos waa 28 sannadka 2014 idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba falastiin axmed iimaan.
abaara lixdii subaxnimo markay ahayd oo ay dadkii oo dhan isu diyaarinayeen inay ka qayb galaan caleensaarka madaxda faatimo ee maalmihii ugu dambeysay la shaacinayay ayaa mar qura waxaa la maqlay xabado iyo rasaas aada u xoog badan wadankan ay ka kacaysay halkii laga filayay in ciidamada somaliland iyo faatimo isku warfadhiyeen.
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo ka waramaya deegaan u dhow Saaxdheer oo maanta ay ku dagaalameen ciidamada Soomaaliland iyo kuwa qaatuma. faahfaahin ayaad goor dhow maqli doontaan.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya,
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi kale oonu la yeelanay sarkaalka tirsan maamulka qaatumo,
xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
nin Soomaali Mareykana ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay qofkii labaad ee Mareykana ee lagu dilo Siriya isagoo ka barbar dagaalamaya kooxda ISIS. telefishinka KSMP ee magaalada Minneapolis ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan Maxamed. telefishinka oo soo xiganaya ilo wareedyo ayaa sheegay in Cabdiraxmaan lagu dilay isla goobtii uu ku dhintay Douglas McCain oo ahaa 33 jir Mareykan ah oo isna ka tegay agagaarka Minneapolis kuna biiray kooxda ISIS. wararka dhimashada ninkan Soomaali Mareykanka ah ayaa lagu baahiyay baraha bulshada. saraakiisha amniga ee Mareykankuna waxay sheegayaan inay wararkaasi arkeen balse aysan xaqiijin karin weli inuu run yahay iyo in kale. dhinaca kalena hooyada dhashay wariye Mareykana oo ay haystaan kooxda ISIS ayaa ka codsatay hogaamiyaashaasi kooxda in wiilkeeda Stephen ay u sii daayaan. hooyadan oo lagu magacaabo Shirley Sudloff ayaa muuqaal video ah ku sheegtay inuu wiilkeedu yahay nin sharaf leh oo aan loo ciqaabi karin ficilada dowladda Mareykanka.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in cudurka ebola la filayo inuu saameeyo in ka badan 20,000 oo qof oo ku nool wadamada galbeedka afrika xilliga la gaadho xakamaynta fiditaanka cudurkan. qaramada midoobay ayaa xogtan bixisay maanta oo khamiis ahayd iyada oo ku yaboohday dhaqaale gaadhaya ilaa $490 million oo dollar oo ay ugu tala gashay oloole lagula dagaalamayo cudurkan oo dilay ugu yaraan in ka badan 1,550 qof. warbixintan ayaa sheegtay in dadka la sheegay in cudurkani ku dhacay ay gaadhayaan ilaa 3,000 oo qof, laakiin tirada rasmiga ahi way ku labanlaabmaysaa ama afarlaabmaysaa ayaa lagu sheegay warbixinta. tirada ugu badan ee fayraska cudurkan sidaa haleelay ayaa ku nool dalalka Liberia, Siraliyon, iyo Guini. qaramada midoobay ayaa sheegtay in fiditaanka cudurku uu xilligan sii kordhay, laakiin tirada ugu badan ee uu haleelay ayaa ku nool meelo kooban. xilli hore oo maanta ahayd ayaa wasiirka caafimaadka ee Nigeria uu sheegay in 2 qof uu cudurka ebola ku dhacay, taas oo tirada guud ee muwaadiniinta dalka Nigeria u dhashay ee cudurkani haleelay gaadhsiinaysa ilaa 15 qof.
ukraine ayaa sheegtay in magaalada muhiimka ee la yiraahdo Novoyaskov oo ku taala xuduudda dalkaasi dhanka koonfur bari ay gacanta ugu jirta milatariga Ruushanka. golaha difaaca milatariga dalkaasi ayaa sheegay maanta in baabuurta gaashaaman ee Ruushanka ay magaalada isku wareejiyeen, sidoo kalena magaalooyin dhowr ah ay la wareegeen Ruushanka oo ku yaala weliba xuduudda. afhayeenka golahaasi Andrei Lysenko oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kiev ayaa sheegay in markaasi aagaasi ay xaaladdu kasii darayso. arrimahan soo cusboonaada ayaa keenay in madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko uu baajiyo socdaal uu ku tegi lahaa dalka Turkiga isagoo kulan degdeg ah isugu yeeray golayaasha ammaanka iyo difaaca ee dalkaasi. hadal qoraal oo uu soo saaray Mr. Poroshenko ayuu ku sheegay in si joogto ah ay uga soo darayso xaaladda gobolka Donetsk isagoo sheegay in Ruushanka ay ku jiraan gudaha dalkaasi. saraakiil kale ayaa iyaguna xaqiijiyay in ciidamada Ruushanka ay gudaha ugu jiraan dalka Ukraine. halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington.
Haatanna Saaxdheer, ciidamada Soomaaliland ayaa maanta qabsaday deegaanka Saaxdheer oo ay ahayd xaruntii maamulka Khaatumo, halkaas oo maanta la filayay in lagu caleemasaaro Cali Khaliif Galeyd oo dhawaan loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo. Wararka ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu saaka halkaas ka dhacay, waxana jirta dhimasho iyo dhaawac dagaaladan ay dhaliyeen. Aasha Ibraahin Aadan Aashacuud ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay wariyaha V O A Nuux Muuse Bircheeb oo deegaanadaas ku sugan.
Saake abaaro lixdiis waxnimo markay ahayd oo ay dadkii oo dhan isu diyaarinayeen inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxda Khaatumo ee maalmihii ugu dambeysay la shaacinayay, ayaa mar gura waxaa la maqlay xabado iyo rasaas aada u xoog daran dhankan ka dhacaysay halkii laga filayay in ciidamada Soomaaliland iyo Khaatumo isku war fadhiyeen. Mar gura ayaa dadkii oo dhan wada yaacaan goobtii la doonayo in caleemasaarka lagu qabto oo mas-uuliyiin yar ay markaa joogeen iyo dad weyne fara badan oo mas-uuliyiin kusii socda, iyagana goobta waa laga dhaqaaqay. Markiiba dadkii toga iyo erigo dhankeeda afka la saaray oo mas-uuliyiintii Khaatumo iyo wafuudii kala duwanaad oo ay ilaa iyo galabtaba ay ku sugnaayeen deegaanadaasi islamarkaasina shirar jiraayd ay ku qabteen.
Marka waxaad ka warantaa caleemasaarkii Cali Khaliif ee lagu waday in ay ka dhacdo deegaanka Saaxdheer ma suuragelin?
Deegaanka Saaxdheer inay ka dhacdo ma suuragelin, laakiin si lama filaana Cali Khaliif iyo mas-uuliyiinta Khaatumo markii toga eregoy la tagay, markiiba Cali Khaliif wuxuu sheegay inuu ku dhawaaqayo in caleemasaarkii uu goobtan ka dhacayo oo mas-uuliyiintooda ku hadlayaan arrimaha dhacana ay kaga hadlayaan, islamarkaasina sidoo kale caleemasaarka uu xigi doono xilwareejin ee goobta ka dhacayso oo ay mas-uuliyiinta hore Khaatumo iyo mas-uuliyiinta imankaba ay ku kala wareegayaan.
Marka xafladii deegaanka ay ka dhacday, marka bal waxaad ka warantaa deegaanka waad joogtay, bal qaabkii wax u dhaceen haddaad sawir ka bixiso?
Aasho, deegaanka gaar ahaan toga waa deegaan dad xoolo dhaqata ay degan yihiin, gaar ahaan xoolo dhaqatay aagaas oo dhan ku sugan ay isugu yimaadaan. Sidoo kaleeto waa deegaan dhanka Itoobiya ay ku taalla oo deegaanka Saaxdheerna u dhow. Inkastoo ciidamada Itoobiyaan aysan aagaasi joogin oo aysan ii muuqan, laakiin toga eragoy waa tog caan ah oo Soomaalida dhan ay taqaano oo gobolyadii horena lagu soo qaadan jiray oo Soomaalida aqoon badan ay leeyihiin. Mas-uuliyiinta markii goobtaas ay ka hadlayeen gaar ahaan Cali Khaliif Galeer, waxaa laga dareemayay inuu aad u carisnaa, inkastoo khudbadihiisii dhinacyo fara badan uu ku taabanayay gaar ahaan arrimaha Soomaaliland ayuu ku beeraaday iyo Khaatumo. Waxa uu sheegay in dagaalo fara badan ay jireen, waxaa kale uu sheegay in Khaatumo ay jawaab ka bixinayso dhanka dowladda federaalka oo kale uu ku beeraaday. Wuxuu dowladda federaalka ay ku eedeeyey inaysan gacan aysan ka helin muddooyinkii ugu dambeysay, oo uu yiri Cali Khaliif wuxuu yiri waxyaabaha Khaatumo lagu diiday ama lagu dabataagan oo kale inay kamid yihiin midnimada Soomaaliya iyo sidoo kale inaysan Soomaaliya wali ka goyno calanka Soomaaliya ay wali wataan. Arrintaasina ay dhibaatooyin fara badan Khaatumo iyo mataarimaasu ka hadlay. Sidoo kale dhanka Puntland ayuu dhaliil u jeediyey. Waxaa kale uu sheegay in siyaasad ahaan Puntland iyo Soomaaliland ay arrimahan ay iska war hayaan amaba ay isku raacsan yihiin.
Waxaad markaa nuuxiga warantaa hadda caleemasaarkii wuu dhacay, inkastoo deegaankii lagu waday ama goobtii markii hore la qorsheeyey aanay ka dhicin weerar ay Soomaaliland kusoo qaaday darteed, hadda Cali Khaliif xaguu joogaa?
Cali Khaliif iyo mas-uuliyiin aad u fara badan iyo wafuud dhanka magaalada Muqdisho ka timid oo isimo iyo ganacsati isugu jirtay iyo qurba joog deegaanka Eregoy, toga Eregoy ay ku sugnaayeen oo ahayd goobtii ay saxaafadda kula hadleen oo caleemasaarkiina ay kaga dhawaaqeen markii ay kasoo baxeen Saaxdheer in lagu qabanayo. Waqtigaas ayaa iigu dambeysay, inkastoo haddeertaan aan kaala hadlayo Eregoy iyo meel u dhexayso Karim Dabeelweyn ama kale sharaaca sida ay dadkaba u kala yaqaanaan.
Marka ilaa iyo hadda wax khasaare ah oo aad maqashay oo isa soo taray ma jira oo ka dhacay weerarkii saakay ka dhacay deegaankii lagu waday in lagu caleemasaaro Cali Khaliif Galeer?
Horta marka deegaanka Saaxdheer dadweynihii iyo madaxdii iyo suxufiyiintii goobta joogada ay ka baxeen colaadda markii ay bilaabatay ama dagaalka مجرين وح إزجارسينا لا هي مثل صحبي اللي جاب حي اللي هلا جاي وحاط كيد إله وقالوا فتمالي عن قصة تجني وح كده حي لكن هذا هو ركي جدا بيجي ولا هي قرصة مرونة وح تمام يعني لا هي تتوقف ولا بد بناء إلا أركي ودلتاجي سبعة كلابير اللي هو كلاسي كستوى سورة ذلك كرتوا هنا جرت بمشروع متوقف ولا بد بناء كبلا عيد كرتوا وان لكن ملحق تبيه سنسو قارن
حتى مركا إن دجان كساح دير ساعة كي مركا ويرك وقصو قادين سو مال لان كذب حتى يا جانتك وهاي دجان كاس هذه وجانتها
دجان كان إذا كسو مال مركا يسوق قلين ومجال هذا حمر الجرعان قريب حتى الله يشري مسؤولين في قاتم الدبنايين سماد اللي هنا أبارين التوس أيو قلين مركا مجال هذا يسوق قلين كذب مسيرة طلح الله يشري قريب مجال هذا يسوق قلين بلا فكر عليه جديد أركض قرعة سكوها وعري والجيتين والجيران لكن حتى حالة تقود هم ودقنت هاي أرماع كلا لا يهات اللي يسو الشيء غير حكم يبا قابتي شركة الوقوة قدام اللي إنك استو سحدارة هاي ديجان مجالة اللفتر كذا إيكا لقيب سنتا يقولي هذا قيمة إكوية لان بنك إتوبيا قيمة إكوية لان بنك الصومالي عدنا قابتي شركة وكدع اللي لا يهاتو حالة الشيء غير سيدي الوقوة قلنات أما كراسي يو محيابي كحر من الناس يعني لا يهدي كده تيجين وإذا كسر مال لنا إنسان قاتي إنسان تيجين وإذا مثلا إنسان قاتي تيجين أما بدوينا كلام إنسان تيجين وين أيشي سدوا دي أي أوكبلين
مركا
مغالطنا مدام الله بدنا يوقع إنسان
مركا دجانك سدوا موقتا عندنا جانتكم ما هي صحدة إن إذا نهان
إذا كسر مال لنا قلبت وفي كور ريل يا علاش زي إن أي كسر سكدهن أو مجالا طلعت كذا قرآن أفكر مجالا اللي جدلو أو تنك الله سبحانه ذا إن يسوس سكدهن المادن لكن لا يدور كي لا يفاك البلاء ويقبل المجالا
مركا إن دقدقة هذا إن دكان كذا أشوكت إيرجوي واسدي محاكي ترى
دكان كإيرجو إن مركي مسؤولين كأي مادن وطبعاً كل جديد قرآن مسؤولين تقاتلوا ودك في دكان كإله الله لا يقلطوا حمو قنا يجي أباب الصوب ومن كفات مكة يبان يجي سلو كلو حمو قنا في الدوين ما رحم بكي حول بقطة ذا وتجمع ذا في دكنا وبلها كسوة ذا قات ما يتجمع ذا قبل كسال الأرك يجي حول بقطة ذي وقريه وتو تجمع كسيسو قاريو في الدوين ما بيجوا في اليوم أيضا كي مسؤولين في قات ما يقطع في قاره
كاسي وحو أها وريها VOA نوح موسى برشيب وخطك تليفون كوغو ورمي عاشا إبراهن عاشا عود
لنكا كلانا مسؤولين تصومالي لان اياكاها اللي دقال كمان تكرد عي ساح دير وريها VOA دي إهرقي سعب دحكين محمود شروع ايا وركن قردو نوصو دري
سيدو قردو ايدي دا عدا اي دولدو ما مشاوشي يتليا عيدا مدى ملتاريقة صومالي لان سرية قاس اسماعيل شغالي حول قل اي ساكا عيدا مدى ملتاريقة صومالي لان شانتي يباركي سبح نما يكبلا بين مقالة دا ساح ديرو حارون واحد امامو الكخاتمو ايوه قامية بروفسير علي خليف قليد اسيقو تليا شغالي انتا سرع يينيكو قادة تيوح كير طبان دقيقو
الهي فدلي ساكا شانتي يباركي سبح نمو أي عطبية كترسان أيضا كغارقة جمهورية سومالي لان أي هولغل كبلا بين أغاقار كساحدير أيضا يسكوها اللي نقولها محوها وحوهي كوي هنا أيضا بان أبوريا كمان أبوري طبعا دقيقار لبمقابا انتي كباها لغا ساري إساقونا إيه وحي وطيبا قف قف طيبي ميالا وحي مقدام وحسيجا مغضي وحكبه يدرق كوها ليري وحقالي لان كروسر الله بحصدي هذا نتاني عرب مال وردقاي لما حيو وحنو قدن بيسي سودن كيلومتر إتوبيا قدهيده
ما عدا إلا ها تنقصارها لبضا دي نعسو قاري إذا مدى ملتاريقة سومالي لانو وحفا فاهينو ديريا كما آني بحنين ولو فيو اي سودة إذا دور تشيرين اي كلاحيري دار رماهاني إذا مدى ملتاريقة سومالي لان اي آني وصور تقلين مقالة داني ساح دير اي حارونو اما ملك خاتمة او دوان لغو يقلالي قوب تاسي يدو ها تن لغو دي إن لغو علي مسارو بروفسير علي خريف كلايد او دوان مدحوين لغو دور تي مامل كاسي عبدالحكين محمود شروع فيو اي هرقيسا
aad u maasanya cabdixakiin maxamuud shirwac. Dhinaca kalena wararka qaar ayaa sheegaya madaxweynaha khaatuma doctor cali khaliif galeed iyo qaar ka mid ah dadkii ka qaybgeli lahaa xafladda caleemasaarka inay u tallaabeen dhinaca dalka etoobiya ka hor inta aan ciidanka somalilan saaka aroortii weerarka ku qabsan deegaanka saaxdheer. daahir maxamed maxamuud oo ka mid ah dadkii qabanqaabinaya xafladdii maanta lagu waday in lagu caleemasaaro cali khaliif galeed ayaa v o a u sheegay in xafladdii caleemasaarku dhacday iyada oo xabaddu socoto cali khaliifna uu xilkii la wareegay. isla caashacuud oo washington ku sugan ayaa daahir wareysatay goor hore oo galabta ah, waxayna ugu horreyn weydiisay halka uu ku sugan yahay.
dagaal baana qabsaday, laba maamul baana kusoo jeeday maamulka kaatimo. waa dadka meeshii ugu dambeysay ee maamulka kaatimo marayaa maanta. labada maamul ee somaliland iyo dibna ayaa iska kaashay diilaanka lagu soo qaaday maamulka kaatimo. waana arrin duruufa, waxaa yeel dad masaakiina oo yaryara oo maata iyo dumara ayaana meesha lagu xasuuqay. waxaa ku dhintay dad dumara, afar dumara, 12 caruur oo markaa ay ku haastaday xero caalika baayo ku jira iyo dadkeeda dagaalka ka dhigay.
waxaad sheegtay in khaatumo meeshii ugu dambeysay ay marayso, maxaa ula jeedaa ereygaasi?
waxaan u jeedaa nabad jacayl, dadkaasi nabad inta ay ku raadinayeen way ku raadiyeen, waana soo kartay hadda maanta meeshii ugu dambeysay. nabad dambe oo ay gaadanayaan nima jirto.
waa gartay. marka bal waxaad iga warantaa qaabkay wax u dhaceen. caleemasaarkii baa la isugu yimid, waxaad ii sheegtay caleemasaarkii inuu dhacay, haddana waxaad sheegaysaa in duulaan oo idin qabsaday. bal waxaad ka warantaa qaabkii wax u dhaceen iyo sidii hawsha u socotay?
xabadda dhacaysa ayaa caleemasaarkii iyo xilmiwareysintii dhacday. xabadda dhacaysa ayaa caleemasaarkii iyo xilmiwareysintii dhacday sidii la rabay bayna u dhacday. alxamdulilah, waan saasaan ayaan ku cadaynay xaggeeda.
waxaad ii sheegtay in halkaasi dad lagu xasuuqay, sidaad hadalka u dhigtay, 4 dumar iyo 12 caruur inuu madfac ku habsaday. khasaaraha guud ee meeshaasi ka dhacay, sidaad sheegaysa, mar haddii lasoo weeraray maxaa nooga kordhin kartaa intaad noo sheegta? maahe
iyaga lafteeda dhowr gaaliba meeshan kaga guganaya. hadda waan ku muqannama muqanaya vigoodi anagu hadda meel cadaad daliyaado meeshii ka magaalada gudaheeda aadan joognaa cadaad ayaa nooga muuqa. nagu guganaya dhowr gaaliba meesha soo jirta, anaga wax khasaaro ah oo kale oo na gaari ma jirto.
waxaad sheegtay
iyagana wax warakamayno, wax sida iyaga wax warakamayno wax gaaray lati anaga caashaciiday wax gaari ma gaaray. hal gaari baa naga gurtay, iyagana 4 gaari baa ka gurtay, 4 gaarina waa duruufa.
waxaad sheegtay in laydin soo weeraray, weerarkaasina iska kaashadeen somalilan iyo puntland. sidee ku xaqiijiseen in weerarka laydinku soo qaaday maanta ay puntland iyo somalilan ay u midaysnaayeen?
waxaan ku xaqiijinaynaa tukarada deegaankeedi baa jooga, kaasina jirto waa dadkii musaaraadkii taageerayinka ka dhacay. dadka reerka tukarada ayaa noo soo sheegay isla xalayba wasii roon ka tirsan wasii maamulka somalilan iyo kuwa ka tirsan maamulka puntland ina xala ku kulmeen magaala fikraqoyaado waa arrin duruufa maayata.
waa gartay. markaa imise qof baa ku dhimatay goobta guud ahaan intaad og tahay?
kolley annaga xaggayaga, kolley annaga xaggayaga laba wiil ayaa waxay ku dhinteen meel layaado sida magaalada garteeda layaado karin barbaar, iyaga dhimashadooda wakamahayno. iyagu gaajidkama degaan, nimanku gaajidkooda gaarigeena way ku gurtaan. waxaan aamtina dagaalada jirtada tabeenay saaray shoodkiisiya.
waxaad ii sheegtay 16 qof oo kaloo dhinaciinna ah oo 12 kamid a yihiin caruur, 4 ay dumar yihiin, iyaguna ma la xaqiijiyay?
waa daama kaloo aasna haddana soo kasoo gareeray dhammaan caruurtaana amayskeedii iyo haweenkaba.
waa gartay. marka degaankii caleemasaarku uu ka dhacayay, sida maamulka somalilan ay sheegeen dad ayaa lagu soo qabqabtay baa la leeyahay, maxaa arrintaa nooga sheegi kartaa dhinaciinna?
walaal, dadkaasi adaga nagama tirsana, dad reer baadiye ah oo meelasha joogay iyo hadday doonaan anagu erkamayn waxay qabsadeen. laakiin nimankan marka dagaal dhacay khasaare gaaro, dadka reer baadiye ah oo meelaha maraya tuulooyinka soo dilay iska urursadaan, waa sidoodii way urursanaya hadday doonaan, ma beeninayno inay urursadaan dad shacaba oo reer baadiye.
waxaad iga warantaa xafladda caleemasaarka, shaqsiyaadka joogay yaad ka xusi kartaa dadku wada garanayaan?
labada madaxweyne intay isku wareejinayay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye baarlamaanka olaston garaaguuda garaadada isma bar aal tiro badan baa jooga.
ma jireen dad ka baxsan khaatumo oo xafladdaasi caleemasaarka joogay?
haa,
yaa ka mid a
soomaaliyeed nooma kala noqon yaan waxdaheeda lixadalku isimadii dhaqanka ee soomaaliyeed inkastoon ku wada dhammaan waxaan diblaan ahayn waanala joogeen dabakeeda dhaqanka diid ee la garanay.
ma jireen dad siyaasiyiina oo idinkala soo qayb galay xafladdii caleemasaarka maanta?
walaalay anigu kartaan taraafiiska meelaan ahay furitan joogay xabadi xafladdii sida u dhacdanayaan hadda waan la joogaa laakiin ma oran karo waa nasakaal baateen ma islaam baateen siyaasi baateen ma oran karo.
Maamulkii xaggee hadda ku sugan yahay uu Cali Khaliifna ku jiro?
Waniga ma joogada ma joogada ku sugayaana cadaadi jooga kaaseen cadaad khaatiya cadaad aan iyo aan lakaseen.
Marka xaggee ku sugantihiin hadda?
Cadaad gudeedaan ku sugan.
Miyay suurageli kartaa inaan Cali Khaliif la hadlo?
Kolay dee hadda aniga baan soo wacday aniga nin baa intaan diiday ugu qabsayy mas-uuliyiinta cidlaga doonayaa siyaasartii Cali Khaliif.
Kaasi wuxuu ahaa Daahir Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadkii qabanqaabinayay xafladdii maanta la filayay in lagu caleemsaaro Cali Khaliif Galeyd oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahin Caashe Cuud.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya General Maxamed Sheekh oo hadda ku sugan dalka Turkiga ayaa ka hadlay taageerada dowladdaasi ay ka taageerayso ciidamada Soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa. Wasiirka ayaa sheegay in Turkiga uu ka mid yahay dowladaha danaynaya inay gacan ka geystaan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Istanbul ku wareystay wasiirka, wuxuuna weydiiyey doorka Turkiga ee ciidamada Soomaaliya.
Ujeedada safarkayga Turkiga wuxuu ku saabsanaa casuumad aan ka helay dhiggeyga dalkan wasiirka gaashaandhigga mudane Ismat Yilmaz oo booqasho shaqo muddo 4 maalmood ah. Casuumadaas ayaan u fiican hogaaminayaa wasaaradda gaashaandhigga ka tirsan aan ku soo gaarnay dalka Turkiga magaalada Ankara.
Waa garta marka casuumadda maxaa kale oo ku jira markay noqoto iskaashiga militariga ee Soomaaliya Turkiga?
Sida aad la socoto wasaaradda maadaama ay u xil saaran tahay siyaasadda difaaca dalka iyo dhisidda ciidan qaran oo ilaalin kara xuduudaha bari iyo bad iyo cer ee dalka Soomaaliya uu leeyahay, ayaa waxaa lagama maarmaan ah in yacni la helo xiriir caalami ah oo ku wajahan dhinaca dowladaha aan saaxiibka nahay, kuwa dariska ah iyo kuwa AMISOM ciidamada noo keenay iyo dowladaha kale caalamka ee danaynaya inay Soomaaliya wax la qabtaan. Marka ujeedooyinku noogu badan annaka aan maadaama dowlad ahaan aanan isku filnayn inaan annaka wax dhisano xag dhaqaale iyo xag aqoonba, ayaa waxaa lagama maarmaan ah yacni dowladaha oo ku howlan inay Soomaaliya dib u soo noqoto ay hormuud ka tahay dalka Turkiga. Marka taas ayaa keentay in aan booqashada dan aan ku imaano meesha.
Waa gart warar kala duwan baa soo baxaya in muddo ahba in Turkigu ay si weyn dowladda Soomaaliya gacan uga siinayaan dib u soo noolaynta ciidanka, gaar ahaan ciidankii cirka, kuwii badda iyo militarigaba. Bal wax nooga sheeg taageerada Turkigu intay la'eg tahay?
Runtii hadda xaaladda anaka aan ku jirno yacni ciidanka xawaay ciidan oo runtii maleeshiyaad oo hadda dib u habeen iyo tababaro loo raadinayo oo laakiin mustaqbalka dhisidda ciidanka un kulley waxaan ku tala jirnaa in oo la helo sidii ciidanka qeybihiisa yacni cirka iyo dhulka iyo badaba la diyaariyo. Laakiin hadda tan noogu daran ee haddana haysata waa ciidanka dhulka.
Waa garta marka doorka Turkiga muxuu yahay? Bal iisha baaxadiisa intay laagta.
Wallaahi doorka Turkiga wuxuu lamid yahay unde doorka kale ee dowladaha matalan AMISOM iyo dowladaha Mareykanka iyo dowladaha Yurubka qaarkood ay naga gacan siiyaan dhinaca tababarka yacni iyo talada matalan yacni la taliyayaasha ciidanka iyo dhinaca tababarka. Waa intaasu ilaa hadda uu ku kooban yahay. Marka runtii waad aragtaa Turkiga aad ugu howlan yahay inuu maartaa kaabayaashii dhaqaalaha sida jididka iyo iskoolada iyo isbitaalada ayuu xoogga saaray iyo barakacyaasha yacni culayskiis inta badan meeshuu jira. Laakiin anaka haddana dee wasaaradda gaashaandhig ahaan yacni xiriirkeena waa bilow oo yacni waxayna ka mid tahay ayada dowladaha rabaan in ay wax ka dhisaan ciidamada sida adda socotid yacni maadaama yacni new dealkii oo lagu heshiiyey Soomaaliya lagu kaalmeeyo dhinacyada kala duwan ahaa. Marka hal qeyb ayaa ahayd amniga dhinaca ciidanka xoogga iyo booliiska ahayd. Marka Turkiya iyadana dowladahaas ayay ka mid tahay marka dowladaha adduunka oo iyagana danaynaya in dhinacaas ay qayb ka qaataan.
Waa gartay, laakiin waxaa kaloon la soconaa in ciidamo Soomaaliya ka yimid ay joogaan Turkiga oo lagu tababarayo unugyo ciidanka cirka, unugyo ciidanka badda iyo kuwo kaleba. Bal tiradooda noo sheeg intay dhan tahay.
Wax hore loo tababara waa jiraan oo runtii meeshaan imaaday oo arday dugsiyada sare ka baxay iyo kuwo hore u ahaa saraakiil ciidan oo darajada sarkaalnimada hoose. Marka intaba waa xiriirkaas waa jiray, laakiin hadda wax oo noo jooga meeshaan oo ka tababaranaya ma jiraan. Laakiin waxay Turkiga un ka mid tahay dowladaha dowlado fara badan oo na siiya waxbarasho xagga ciidanka ama qofa ahaato ama ka badnaato.
Qalab culus oo kuwa militariga oo ciidanka lugta ah oo Turkigu ugu deeqay dowladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa, ma jirta arrintaas?
Maya dowladda Turkiga wax qalab ee noogu deeqda male. Sida aad la socoto horta waad garan kartaa, dee anaka waxaana dul saaran cunaqabateyntii la dul saaran ee xagga hubka. Marka wax yar unbaana laga qafiifiyey oo hubka fudud inaan keensan karna ah. Marka laakiin cilaaqaadkaas oo anaga inay hub na siiyaan Turkiga nagama dhexayso.
Wax nooga sheeg wasiir, gulufkan cusub ee lagu qaaday Al-Shabaab halka uu marayo iyo wejigii hore wuxuu kaga duwanaanayo?
Horta guluf hadda kuu sheegaya ma jiro, laakiin dee maadaama Al-Shabaab ay joogaan anakana dowladda Soomaaliyeed maadaama aan mas-uuliyiinteeda nahay, yacni waxaa naga go-an in Al-Shabaab mar kasta aan la dagaalano, meel kasta aan kula dagaalano, inta aan ka xoreynayno dhululka ay gardarada ay kaga haystaan dadka shacabka Soomaaliyeed. Marka taasiti wax hadda cusub ma aha, yacni maalin kasta meelo badan baa isku helnaa oo dhinaca dabaqool waa aragtay waa laga bilaabay, dhinacyo badanna waa la filaa. Marka intay ayaga jiraan anakana maarata yani dagaal ma joojinayn runtii. Waxaan rajo badan ka qabnaa in yacni uu noqdo tallaabooyin oo wax ku ool ah oo qaladaadkii hore la galay haddii qaladaad jireen oo hadda la saxo haddii ilaahay dii.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaan dhiga ee Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xaamud oo qadka telefoonka ee dalka Turkiga ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana kaalimihii suugaanta codadka macaan ee fanaanka Cawaale Aadan iyo Samsam Roble Heesti qalbiga ku tabaya.
caweysin wanaagsan idin lahaantiiba meel kastaad nagala socotaan. Waxaa idinku soo socda goordhow warbixin ku saabsan cunista iyo ka ganacsiga qaadka oo sare u kacday magaalada Muqdisho kadib markii la joojiyey qaadkii loo iibgeyn jiray dalka Britain, doodi gaabneed iyo warbixino kale marka sare horese qaar ka mid a qodobadii warka dunida door corona.
Nin Soomaali Mareykan ah ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay qofkii labaad ee Mareykan ee la dilay isagoo ka barbar dagaalamaya fallaagada ku sugan Syria. Xarunta telefishinka la yiraahdo KSMP oo ku taala magaalada Minneapolis ayaa ninkaasi ku sheegtay in magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed isagoo halkaasina u tagay inuu u dagaalamo kooxda Islaamiyiinta ee ISIS. Xarunta ayaa sheegtay iyadoo oo soo xiganeysa ilo wareedyo in Cabdiraxmaan Maxamed uu ku dhintay isla goobtii uu ku nafbaxay Douglas McCain oo ahaa nin 38 jir Mareykan ah oo ka tegay agagaarka Minneapolis kaasoo dhimashadiisa Syria ay xaqiijiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay horraantii toddobaadkan. Wararka ayaa sheegaya in ninka labaad ee Mareykanka ee lagu dilay Syria ay hadalhayntiisa ka bilaabatay warbaahinta dadweynaha maalintii Arbacada. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay gelinkii dambe ee maalintaasi inay ka warqabeen warkaasi, laakiin xilligaasi aanay sheegi karaynin sugnaanshiyaha.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in cudurka Ebola la filayo inuu saameeyo in ka badan 20,000 oo qof oo ku nool wadamada galbeedka Afrika xilliga la gaadho xakamaynta fiditaanka cudurkan. Qaramada midoobay ayaa xogtan baahisay maanta oo Khamiis ahayd iyada oo ku yaboohday dhaqaale gaadhaya ilaa $409 million oo dollar oo ay ugu tala gashay olole lagula dagaalamayo cudurkan oo dilay in ka badan 1,500 qof. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka la sheegay in cudurkani ku dhacay ay gaadhayaan ilaa 3,000 oo qof, laakiinse tirada rasmiga ahi ay labanlaabmayso. Tirada ugu badan ee fayraska cudurkan sidaa haleelay ayaa ku nool dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in fiditaanka cudurku uu xilligan sii kordhay, laakiin tirada ugu badan ee uu haleelay ayaa ku nool meelo kooban. Xilli hore oo maanta oo Khamiis ahayd ayaa wasiirka caafimaadka ee Nigeria uu sheegay in 2 qof oo u dhashay dalkiisa uu cudurkani ku dhacay, taas oo tirada guud ee muwaadiniinta dalka Nigeria u dhalashay ee cudurkani haleelay gaadhsiinaysa ilaa 15 qof.
Ukraine ayaa sheegtay in magaalada muhiimka ah ee la yiraahdo Novoskovsky oo ku taala xuduudda dalkaasi dhanka koonfur bari ay gacanta ugu jirta militariga Ruushka. Golaha difaaca ee militariga dalkaasi ayaa sheegay maanta in baabuurta gaashaaman ee Ruushanka ay magaalada isku wareejiyeen, iyadoo sidoo kalena magaalooyin dhowr oo kale la wareegay. Afhayeenka golahaasi oo lagu magacaabo Andrei Lysenko oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kiev ayaa sheegay in aaggaasi ay xaaladu ka sii darayso. Arrimahan oo soo cusboonaaday ayaa keenay in madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu baajiyo socdaal uu ku tegi lahaa dalka Turkiga isagoo kulan degdega isugu yeeray golayaasha amniga iyo difaaca ee dalkaasi. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Colaad waa kan.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda maantay waxaan ku falanqayn doonaa gobolka Shabeellada Dhexe oo dhibaatooyin fara badan soo maray. Gobolkaasi oo ah gobol kheyraadkiisu aad u ballaaran yahay, balse dadka gobolka Shabeellada Dhexe sidee xal ugu heli karaan dhibaatada ka taagan gobolkaasi? Sideese uga faa'iideysan karaan kheyraadka gobolkaasi? Waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb gelaya Cabduqani Sheekh Maxamed oo ka mid a waxgaradka gobolkaasi Shabeellada Dhexe iyo Axmed Maxamed Fido oo isaguna ka mid ah dhallinyarada isla gobolkaasi. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabduqani Sheekh Maxamed.
Runtii gobolkan waa gobolka ugu kheyraadka badan ee gobollada Soomaaliya marka la yiraahdo. Waxaan dhihi karaa ka koowaad hadduusan ahayn waa ka labaad. Waxaa jirta gobolkan inuu soo maray colaado fara badan ee fatahaado inta badan ee tii ugu dambeysa oo kale saameyn xoogan ku yeelatay kadib waxaa dhacay dagaalo kale, dagaalo beeleedyo ah. Runtii intaba waxaad moodaa in dadka ay xoogaa ay si aada fahamkooda uu aada isaga yar yahay. Marka si kastaba ahaatee waxaa jirta in dadweynaha ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada madaxda Jowhar ayihiin dad runtii aad moodo in isku duubnidi ay wax yar un ay ka harsan tahay hadii isku duubnidaas la helo qeyraadka gobolka wuxuu noqon doonaa mid si aad looga faa'iideysto haday noqon lahayd beeraha haday noqon lahayd wabiyada haday noqon lahayd badaha intaba macnaha waa gobolka kaliya ee ilaahay u dhameeyay bad iyo berri intaba
haye axmed maxamed fiido
anigoo ku hadlayo magaca dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe gobolkan horta wuxuu leeyahay dhaliilo fara badan ayuu leeyahay dhaliilahaas oo waxay ka mid yihiin oo in uu maxmaamul la yiraahdo oo dadkii bulshada wax u qabta ayna sa jirin haba yaraatee ilaa iyo sagaashanki wixii ka dambeeyaba wax wax u qabta haba yaraatee malahin ilaa haddana aan ku jirnaa bal xilliga horta uu ilaahay naga bixiyna waan arki doonaa maadaama la keenay guddoomiye cusub waan ka sugaynaa miridhalintiisa laakiin wixii ka horreeyey wax haba yaraatee oo maamul la yiraahdo ena soo maray haba yaraatee ma lahayn
oo dhibaatooyinkii iyo colaadihii iyo gobol waxaa leedahay wax maamulaha oo arrintaas xalli ilaa hadda ma hayn
marnaba lama arkin taasi in hadda kabacdi aan aragno ilaahay gacantiisa way weyn tahay in hadda kabacdi aan aragno waan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan nahay dad muslimiina in hadda kabacdi helno waan rajaynaynaa laakiin wixii hadda ka horreeyey wax haba yaraatee xalline oo laba beeloos ku dhacday wax xalliyo maamul xalliyana ma aan arkin bulsho ku dhex baxaysana ma aan arkin aad iyo aad uu u dhibaataysnaay gobolkan shabeellaha dhexe degmed
xaye cabdiqani saaxiibka waa maqlaysa wuxuu leeyahay gobolkan ilaa hadda xal waa loo la'yahay
colaado fikirkaas lama qabo walaalkay aniga waxaad moodaa inaan ka fikir duwanahay sababtoo ah maamuladii hadda ugu dambeeyey markaan ka soo qaadnay kii ii sheeg maamulkii allahu naxariistee maxamed dheere oo kale wuxuu ahaa maamulka keliya ee gobolka shabeellaha dhexe boqolkiiba sagaashan la dhihi karo waa israacay waa midoobay dagaal wax dagaal beeleedya ma dhicin wuxuu ahaa maamulka keliya ee ku bixi jiray dhib kasta oo ka dhacda ee gobolka shabeellaha dhexe haddii ay ka dhacdo cirifka ugu shisheeya gobolka wuxuu diyaar u ahaa isaga iyo maamulkiisaba inay juhdi badan ku bixiyaan si loo xaliyo khilaafkaas jira balse maamuladii ka dambeeyey waxaad moodaa sida walaalkay uu ku dhawaajiyey inay soo noqonaysay dagaal beeleedyo
siyo axmed maxamed fiido
horta waa walaalkay waa waxyaalo badan oo uu ka tegana waa iska jiraan horta gobolkani dhibaatoodiisa aad ayay u badan tahay ha u badnaata muxumo maantada la joogo wax oo hadda la sheegi karo xilligii allahu naxariiste maxamed cumar xabeen maxamed dheere ou qabtay maanta asaga in uu markaasi waxuu rabo uu ka samaysta maahene wax maanta gooniya oo ummad u qabanaya haba yaraatee ma jirin asaga dantiisa ayuu wax u qabsanaya waxaad arkaysaa magaalada gudaheeda in sacmaa ugu kaca mataqaaniida uu qof iska daba kacaayo oo iska ganaaxanaayo haba socoto ha socoto ha socoto dad badan oo hadda waxaa la sababaa la arkay in uu ganaax ku sameeyey gurigoodii lamayariga ka dejiyey lacagta ganaaxa ku dhiibaayo gobolka wuxuu u baahan yahay hogaan fiican haddii uu hogaan helo dadka waxay noqonayaan dad badan oo wax soo saar sameynayo aga xoolaha beeraha webiyada badda aada ayay aad gobolka labaad ee soomaaliya ayaa horta sida badan laanba gobolka koowaad laakiin ummadda annaga ahaan waxaan u haysanaa inaan nahay gobolkii labaad inaan nahay wax soo saarka waddanka 18 gobol marka la yidhaah wax soo saarkiisa waxaan nahay gobolkii labaad ayaan aaminsannahay inaan nahay laakiin waxay u baahan tahay hogaan la helo ee bulshada la waacyigeliyo oo la yidhaahdo maxaa niila qaban karaa maxaa qabsan kartiin bal markaasi saas ayaa wax lagu samayn karaa maayna gobol aan hogaan lahaynin afka gacanta lawada saarnaa
runtii walaalkay bidda uu ka dhawaajiyey waa jirtaa oo horta hogaan la-aan wax qabsoomi karaa ma jiraan hadda waxaa jirta maamuladii ka horreeyey maamulkan hadda lasoo magacaabay xaaji cali cabdulaahi xuseen la keenay gobolka
waa nin aad wuu dhiman yah waxqabadkiisa way dhiman yihiin inta aan ka naqaano waa nin aad iyo aad u wanaagsan waa nin gobolka degan caruurtiisa aan wada naqaano oo iskooladii degmada ka jira wada dhiganayaan waaye waa dad aad iyo aad u fiican horta sida asaga shaqsi ahaantiisa waxqabadkiisana waa weli horta lama gaaray waxqabadkiisa laakiin annaga ciladahayna waxay ahaayeen waxaan ka sheekay karnaa wixii asaga ka horreeyey ma qabsaday ayaan ka sheekay karnaa
haye cabdiqani gobolka shabeellada dhexe weli qaybo ka mid a xarakada al-shabaaba gacanta ku haya maamulka ama maamul dowladda soo magacaawda oo dhan weli may gaari karin gobolkii gobolkii sidee loo nabadin karaa
runtii waa horta su-aal taagan arrinkaasi waxaan sheeg aan ka leeyahay runtii saraakiisha sare ee dowladda waxay iclaamiyeen waxay ugu magac dareen howlgalkaas ay ugu magac dareen ee badweynta India oo wixii ka soo baxo taasan jawaab ka bixilan
gobolada dalka
taas waxaan kala samaynaa gobolada dalka marka la fiiriyo jarnaalkii ugu dambeeyay ee khudbadii ugu dambeeyay ka jeedi gobolka wuxuu sheegay in muddo 10 cisha gudahood ay qaban doonaan deegaano cusub weli waxaad moodaa in ciidamada xoogga dalka xataa inay weli ka gaabiyeen 10 cisha gabagabaa oo 7-8 la siimara laba cisha ka dhama laba cisha wax la soo kordhin kara habiirata ma jirto
horta waxa meeshan taalo wax qabada loo baahan yahay ma aha hadal wax ma wax qabadkeena waxa lagu heli kara gacanno isku duuban horta lagu heli kara hadaan la isku duubnaynin wax hagaagay haba yaraate marayn waa in awalan la helaa hoggaan fiican ee dalka hoggaamiya hadee la helo qaasatan degmadan iyo gobolkan shabeelaha dhexe hoggaamiya hadee la helo wax badan ayaa qabsoomaayo gobolka shabeelaha dhexe waxaa lagu tilmaami karaa dadka ugu wanaagsan 18 ka gobol inay yihiin waa dad 100% sagaashan iyo shan jecel horta nabadda laakiin waxay la'yihiin qof horkaca oo keliya
cabdiqani maadaama gobolku lagu tilmaamo gobol wax soo saar ama gobolkii labaad ha noqdo ama kii koowaad ha noqde wax soo saarkiiba lagama hayo kheyraadkii waddankii aada ugu faa'iideyn lahaydeen haddii aan marka la helin xal loo helin dhibaatadii ka taagnayd gobolka sidee wax loo soo saaraya
waa aada u fududahay taas awalan waxaa fura u ah wax soo saarka gobolka waxaa fura u ah in la helo amni amni wuxuu waxaa sababi kara hoggaan midaysan sida walaalkay uu ka dhawaajiyay haddii hoggaan midaysan oo daacada la helo waxaa la heli karaa amni amni haddii la helana waxa soo saddexeeyey waxay noqonaysaa in wax soo saarka loo wadaystaa gobolkan wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dalagyada kala gedisan ee dalka ka baxo gaar ahaan waxyaabaha laga xusi karo waxaa ka mid ah dalagga bariiska oo soomaaliya inteeda kale aan si toos uga bixin ayaa jowhar wuxuu ugu baxaa si aan caadi ahayn bariiska laga soo saaro ka soo baxa beeraha ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalo madaxiisa jowhar waa bariis ku filan soomaaliya guud ahaan oo looga maarmi karo in dalka dibaddiisa bariis laga soo iibsado marka haddii la helo amni wanaagsan waxaa hubaal ah in wax soo saarka uu tayeesmayo in isheeg horumarkii isheeg waxyaabihii kale oo investmentiga ahaa la heli karo in hay-adaha ku shaqada leh fertilizerka ay gobolka kusoo degdegi karaan maadaama la helay amni amni haddii la helo hay-adihii isheeg deeqaha bixinaya gaar ahaan fertilizerka ama daawooyinka ay u baahan yihiin dalagyada kala gedisan ee beeraha haddii la helo waxaa hubaal ah in gobolku uu noqonayo gobol tayeysan
waa sax horta gobolka waa gobol kheyraad badan waaye waxaa ka baxa dalagyo aan aqligal ahaynin ee gobollada kale aan laga helin hal gobol haddii laga reebo ama laba gobol haddii laga reebo laakiin wuxuu u baahan yahay hoggaan cadaalad eh bulshada horkaco
dhegeystayaal intaa ahayno joogto barnaamijkii dooda gaaban waxaana igala qaybgalayay cabdiqani sheekh maxamed oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellada dhexe iyo axmed maxamed fiidow oo ka mid ah isaguna dhallinyarada isla gobolkaasi intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa doodii gaabneed inta aan mar kale ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabaaddiin.
aad uu mahadsan yahay xusan xasan colaad oo dooda gaaban nooga soo diray magaalada muqdisho haatan ohio mid ka mid a meheradaha ugu waaweyn ee ay ka shaqaystaan soomaalida ku dhaqan maraykanka ayaa soo jiidanaysa shaqaale badan oo isugu jira rag iyo dumar meheradan oo ah darawalnimada baabuurta waaweyn ee loo yaqaano traks ayaa hore inta badan ugu koobnayd ragga oo keliya warbixintan waxaa magaalada ohio nooga soo diray wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan.
baabuurta waaweyn ee iskaga goosha gobollada iyo magaalooyinka waddankani maraykanka waa lafdhabarta isku xirta ganacsiga waddankani maraykanka waxaa ku tiirsan malaayiin u dhashay waddankani oo ka shaqaysta warshadaha ay rarka ka soo qaadaan baabuurtani waaweyn iyo meelaha ay geeyaan waxaa ganacsigan baryahan dambe ku soo badanayay soomaali fara badan oo iskugu jirta rag iyo dumar kuwaasi oo kale ah kuwa iyagu iska leh baabuurtani waaweyn iyo kuwa darawaliin ah cabdikariin daahir yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata baabuurtani waaweyn waxaanan weydiiyey bal inuu iga warramo wixii ku dhaliyey ganacsigani.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay kaafiyo haddaan kaaga warramo waxa igu dhaliyey annaga wadankan markaa nimid tareeg anigu kama bilaabin shaqada iyo baabuurta waaweyn warshadahaas iyo weerhowsidaas unbaan ka bilaabay runtii ayadiina macnaha waxa weeye dee saaad ogsoon tahayba dee baycheg oo mawrshad ka yimid ama weerhows adigana ku anfici mahayo cid kaleto oo macnaha waxa weeyena kama caawin karid sidaa daraaddeed ayaa igu dhaliyey inaan macnaha waxa weeye aan aado isagoo xoogaa ka inkam badan oo macnaha aad dadkaagana wax ka tiri kadhid adiguna aada maaragtay dee lafahaaga aad ugu noolaanaysid.
Cabdikir, adigu ma waxaad ka bilowday darawal mise waxaad ka bilowday in aan lahaashaad ka bilowdo marka hore baabuurka aad soo gadato iyo saasbaad ku bilowday?
May anigu waxaan ka bilaabay darawalnimaan ku bilaabay kadib in muddahan darawalnimada ku shaqeysanayay marka kadibna waan lahaaday oo hadda mid aan leeyahay baan wataa.
Dhalinyaro fara badan ayaa ka shaqeysa warshadaha waddanka aan Mareykanka ayagoo dhammaantoodba ay ku qabaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca salaadda iyo xurriyadda. Dhalinyaro fara badan ayaa ka shaqeysa baabuurta tagaasida iyo baabuurtani waaweyn ee iskaga goosha gobollada Mareykanka. Dhammaantoodna waxa ay ku doortaan dhinaca dhaqaalaha ka sokow xurriyadda. Waa kana Cabdikariin Daahir Yuusuf oo marnaba sharaxaya.
Isku xurriyad ma ahan, isku dhaqaalana ma ahan. Qof kulli xor ah baa tahay oo meeshii aad rabtid baad istaagaysaa, meesha rabtaa ku tukanaysaa, meesha rabtida breega ku qaadanaysaa, cid macnaha ku diba joogta iyo cid ku xukumaysa ma lahan. Shaqadan waxaanu ku dooranay qof xor ah baa tahay, wax kula hadlaya, meesha rabtaad ku tukanaysaa, salaadaada cid kugu baadir garayn mayso. Sidaa daraaddeed baanu ku dooranay isku ahmiyad matihid oo macnaha dee nin warehouse ka shaqaynahaya ama warshad iyo nin dee shaqadan kaleeto wata. Runtii ninkaasu dee waa nin xor ah ma aha, ninku mala duweerash ku shaqaynayo ama uu warshad u shaqeeyo, nin xor ah ma aha. Laakiin anagu waxaanu nahay dad xor ah, shaqadooda xor u ah, aan waqti haysta, meeshii rabaan salaadooda ku tukanaya, meeshii rabaan istaagahaya. Runtii dee isku dhaqaalana ma ahan, waad ogtahay labaduba adigu kaafiyo.
Faa'iidada iyo xorriyadda ay dhalinyaradan u xilanayaan ka sokow baabuurtani waaweyn waxa ay leeyihiin carlado dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Sanadkii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 8 dhalinyaro ah oo siyaabo kala gadisan ugu dhintay. Waa kana Cabdikariin Daahir Yuusuf oo mar saddexaad ii sharaxaya bal dhibaatooyinka ay kala kulmaan baabuurtani waaweyn.
Dhibaatooyin badan buu leeyahay, saad ogtahayba. Soomaali badan ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku dhimatay. Runtii dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a gaari weyn weeye, hadduu shil galo 80% waxay u badan tahay inaad ku dhimatid bay u badan tahay. Haddii markaas macnaha waxa weeye dee taadu gasho, laakiin 80% wax ka kaca way yaryihiin, shilkiisu aad iyo aad buu u xun yahay. Dhibaatooyin badan, dhibaatooyinkiisa kaleeto waxaa ka mid a sida baabuurta yareerka iyo adigu isku sii macnaha sharcigu inay qaban mahayo. Waxyaalo badan baanu leenahay, isku tigid ma ahan, isku sii sharcigu inay qaban mahayo. Dhibaatooyinkaas ayaan ku qabnaa.
Cabdikariin, hadda waxaan u jeedaa baabuur fara badan oo aad u fara badan oo 200 ilaa 500 gaaraysa. Waxaan odhan markama Soomaaliba iskaleh mise waa dad ajnabi ah iskaleh?
Waxaan oo dhan aad arkaysid oo hadda meeshaan ku baakiman inta badan Soomaaliba iskale, 2 iyo 3 kamida maahan, inta kale Soomaalida iskale. Aad iyo aad baa Soomaalidu businesskan taraaga bay ugu soo badanayeen ayaamahan dambe. Runtii waxaad arkaysid waa wada Soomaali. Waxa weeye waanad arkaysaa deedaaba indhahaaga ku arka. Runtii waxa weeye businesskan waxa weeye business ay aad iyo aad Soomaalidu ay u soo dhexgaleen.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
way si wanaagsan idil ahaan tiimba meel walba nagala socotaan, bal Falastiin haddaynu inta kaga nimaadno barnaamijyadii. Maxaa wararka ugu dhorona?
Mahadsanid Ismaaciil. Nin Soomaali Mareykan ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay qofkii labaad ee Mareykan ee la dilay isagoo ka barbar dagaalamaya fallaagada ku sugan Siiriya. Xarunta telefishinka ee la yiraahdo KSMB oo ku taala magaalada Minneapolis ayaa ninkaasi ku sheegtay in magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed, isagoo halkaasina u tagay inuu u dagaalamo kooxda Islaamiyiinta ah ee loo yaqaan ISIS. Xaruntan ayaa sheegtay iyadoo soo xiganaysa ila wareedyadeeda in Cabdiraxmaan Maxamed uu ku dhintay isla goobtii uu ku nafbaxay Douglas McCain, oo ahaa nin 33 jir Mareykan ah oo ka tegay agagaarka Minneapolis, kaasoo dhimashadiisa Siiriya ay xaqiijiyeen golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka horaantii toddobaadkan. Wararka ayaa sheegaya in ninka labaad ee Mareykanka ah lagu dilay Siiriya ay hadalhayntiisu ka bilaabatay warbaahinta dadweynaha maalintii Arbacada. Golaha ammaanka qaranka ayaa sheegtay gelinkii dambe ee maalintaasi in ay ka warqabeen warkaasi, laakiin xilligaasi aanay sheegi karin sugnaanshaha warkaasi. يوكرين ايا شاكتي ان اي مغالا دا ميهيم كالي راه دا نوفاسكوفسكي او كوطا لحدود دالكاسي لنكا كوفر باري اي غانت او جرتو ملتريغ روشنكا غلاها الدفاع اي ملتريغ دالكاسي ايا شاكي مانتا ان بابورتا غاشامن اي روشنكا اي مغالا دا اسكووري جيين سيدو كلانا مغالوين دور اه اي لوريغن روشنكا افيينكا غلاها سي اندري Laysanko oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Kiev ayaa sheegay in aagaasi xaaladu ay ka sii dareyso. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in cudurka Ebola la filayo inuu saameeyo in ka badan 20 kun oo qof oo ku nool wadamada galbeedka Afrika xilliga la gaaro xakamaynta fiditaanka cudurkan. Qaramada midoobay ayaa xogtan bixisay maanta oo Khamiis ahayd iyadoo ku yaboqday dhaqaale gaaraya 409 milyan oo ay ugu talagashay olole lagu la dagaalamay cudurkan oo dilay ugu yaraan 1500 qof. Warbixintan ayaa sheegtay in dadka la sheegay in cudurkan uu ku dhacay ay gaarayaan ilaa 3000 oo qof, laakiin tirada rasmiga ahi waa ay ku laablaabmaysa amaba 4 laablaabmaysa tiradaasi.
أدد من سنتهي فلسطين أحمد إيمان هاتنا وحا استوديها نغو صوبيري هارون معروف أو دنعي عيارا إنو إيقيدونا غارحان اسكو آتك كوحاها جامبيونس ليغا إي يوروب هارون
مهد ساني إسماعيل غورد ويدوحا لسوق بقبيي اسكو آتك عيارها وغوحي صاحب بادن مركي نقطو كوحاها دنيدا أو لغا عيارو قارد يوروب وحالي لها ترتنك جامبيونس ليغا صدن يلابادا كوحودي وغو أود وين سند والبا قارد يوروب aya ku tartama koobkaas oo ah koobka ugu lacagta badan ee dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo kooxaha ciyaarahan kasto adduunka ka jiro caanana uu doonayo inuu ciyaaro tartan aad u xisaab badan weeyeen Champions League balayda goor dhawayda la soo gabagabeeyay 32 kooxood waxa loo qaybiyaa 8 group ama 8 qaybood qaybtiina ay ku jirto 4 kooxood marka A ilaa H hadii aan soo koobno qaybta groupka A waxa ku jira kooxda Atletico Madrid oo dalka Spain ah iyo Juventus oo ah dalka Talyaaniga iyo Olympiacos iyo kooxda lagu magacaabo Malmo ee dalka Sweden kooxda B hadan soo qaadano waxa ku wada jira Real Madrid oo Spain Basel oo ah wadanka Switzerland Liverpool oo dalka Ingiriiska ah iyo koox yar oo aan hore loo aqoonin oo la yiraahdo Luzagrad Razgrad waxay ka soo jeeda wadanka Bulgaria Groupka C waxa ku wada jira Benfica oo Portugal, Zenit Saint Petersburg oo dalka Ruushka ah, Monaco oo ah dalka Faransiiska iyo Bayer Leverkusen oo ah dalka Jarmalka. D waxa ku wada jira Arsenal oo Ingiriiska, Borussia Dortmund oo ah dalka Jarmalka, Galatasaray oo dalka Turkiga iyo Anderlecht oo dalka Belgiumka. E waxa ku wada jira Bayern Munich oo Jarmalka ah, Manchester City oo dalka Ingiriiska, CSKA Moscow dalka Ruushka iyo Roma oo Talyaaniga. F waxa ku wada jira Barcelona oo dalka Spain, PSG oo Faransiiska, Ajax oo dalka Netherlands, Apoel Nicosia oo ah dalka Cyprus. G waxa ku wada jira Chelsea oo Ingiriiska ah, Schalke oo ah dalka Jarmalka, Sporting Lisbon oo ah dalka Portugal iyo koox lagu magacaabo Moriboro koox yar oo dalka Slovenia ka soo jeeda. Gruubka ugu dambeeya waxa ku wada jira Porto oo dalka Portugal, Shakhtar Donetsk oo dalka Ukraine, Atletico Bilbao oo ah dalka Spain iyo Bate Borisov oo wadanka Belarusku u dhashay. Muhiimada meesha ku jira hawayn 4 kooxood oo Ingiriis ah, 4 kooxood oo Spain ah, 3 kooxood oo Portugal ah. Arinta la yaab ku hawayn Talyaaniga waxa uga jira un 2 kooxood waxay ahayd afarin ugu jiraan sida wadamada waaweyn ee ciyaaraha aadka looga ciyaaro laakiin labada kooxood Juventus iyo Roma baa soo baxay nasiib darro ciyaaraha Talyaaniga ku habsatay
haddii aan ku idii grupkii ugu adag Haaruna bal ma ka saa weeyay xafliga group E ba in imka kooxaha waaweyn ku jiraan
group E waxa ku wada jira Bayern Munich Manchester City CSK Moscow iyo Roma waa koox oo group aad u adag sida aad sheegtay waa runta sidoo kale waxa aad u adag groupkan ay Barcelona ku jirta iyo kooxda PSG ee Faransiiska iyo Ajax saddexda kooxood baad buu adag yihiin kooxda afraad oo jasiirada Cyprus ka soo jeeda Apoel Nicosia iyadu way saasumaad ka waa koox jilicsan waxa kale oo iyaguna adag groupkan ay ku wada jiraan Arsenal Borussia Dortmund iyo Galatasaray iyo Anderlecht saddexda ugu horeeya Arsenal Borussia Dortmund iyo Galatasaray saddexdii sano ee ugu dambeeyay mar walba way isku aadayeen
ma hadan guudi maxaa sanadkan sanadkii hore uu kaga duwan yahay baa soo oran karta marka si kooban u eegtid
ciyaaruhu way isbedelayaan farsamadu way isbedelaysaa dhaqaaluhu way isbedelayaa oo koobkani marka dambeysa lacagtiisu way sii badanaysa lacagta ay kooxuhu ku kala helaan. Sidoo kale ciyaaryahanada adduunka ugu caansan mid walba wuxuu ka tegayaa koox yar, wuxuu doonayaa koox weyn oo tartankan ciyaarta inuu maaragta u ciyaaro u tago. Waxaa la yaab leh oo arrinta kale layaab kale ku jirta kooxo waaweyn baa ka maqan oo tartankan aan loogu baranay inay ka maqan yihiin. AC Milan baa kamida, Inter Milan baa kamida, Manchester United baa kamida.
Marka kooxo waaweyn qaar badan baa ka maqan sanadkan.
Waa saas.
markana kalmihii sugaanta heestii muumin oo codka macaan ee fanaanka Shimaali Axmed Shimaali.
kaas macaan ee dhigihiina ku soo dhacaya wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii caweysnimo oo idiin soo jeedinayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka ciyaaraha inagala socodsiinayay. Tan iyo intaan idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.